a yasɔsɔn tun ma nɔgɔ dɛ ani farafinna kɔmi faragbɛla peresidan fankelen caman tun ma di ani sinɔ yɛrɛ ta tɔ ka jugu donc yɛrɛ sababuyara yɛrɛ anu ne yɛrɛ n kɔntana yɛrɛ a ta ameriki peresidan tuguni kɔ parceke vraiman farafin yɛrɛ tun ma di a tun tɛ farafin yɛrɛ de fɛ a anw de ye farafin ye donc a tɛ yɛrɛ o ka di anw yɛrɛ fɛrɛ dɛ min ye jo baiden ye a tun be baara kɛ ni ameriki peresidan kɔrɔ ye o min y'o banba ye an b'a ladari min na a ye farafinna jamanaw filɛ ɲɛnama a y'i janto an na
Donald Trump a ma jamana jere ka ɲa Joe Biden là, nous on souhaite que à gérer gagner, on va les supporter là, nous les bons. Mais Donald Trump là, il a mal géré.
Donald Trump, c'est seulement dit, aya gouvernement qu'on manage, parce que à qui bas Asramaya là, Asramaya était qui bas là. Donc, n'ayana, ne connais la ville à Madjani. Si Kulani mon Kulani brana, n'a laissé la carte. Asramaya blagnon que Asramaya jadu amran, babi djani.
Franchement, moi, au Kanga, exemple ta, au Kosmoun Nikan, Alhamdulillah, ni élection pays, ni min gaina, voilà, oui. Fanga di o ma ni min perdi la a ye sɔn ko can can na a perdi la ka se ka place di min gagnera ma bon o le b'a kɛ jamana fana bɛ taa ɲɛ o le b'a kɛ démocratie ni la paix fana bɛ na dugukɔnɔdenw fana bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ min ye baara ni sécurité ni kow ye.
ne kɔni fɛ Donald Trump na jɛkisɔn a ma diya ne ye parce que ale kɛra président ye ka américains fara ɲɔgɔn na adamadenw de t'o ɲini présidentya la min kɔni nana an b'a ɲini ala fɛ ale kɔni ye kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ka américains fara ɲɔgɔn kan a kana kɛ komi kɔrɔman ta.
gestion vraiment a kɔni a ma diya mɔgɔ ye parce que a nani loi minnu ye nin en tout cas c'est pas bien a ma diya nu yɛrɛ yanu min yɛrɛ bi yan k'an ka mɛn ko a sigila a ko wɛyi nin kana kɛ nin kana kɛ en tout cas vraiment a ma diya nu si ye voilà a wurila yɛrɛ mɛmɛ ofisa ala président kura sigila ala kɛ ale ye dugu gere ka ɲɛ.
Donald Trump kɔni président bɛɛ to bɛɛ n'o a défaut bɛɛ to n'o a qualité mais ale ta kun exagéré la vraiment il étouffait les gens a ta kun exagéré la yɛrɛ le donc j'espère que lui qui va venir là on n'attend pas de lui la perfection mais on y en a encore vraiment à quel niveau quoi en fait plus que pour l'autre.